Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговая акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Прапараваны каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітр Бандарэнка адчувае сябе нармальна. Пра гэта, спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандарэнкі. У Менску створаны аргкамітэт для святкавання 20-годзя надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашенко прызначыў новага старшыню Нацыянальнага банку Беларусі. Пасаду заняла кіраўніца найбуйнейшага беларускага дзяржаўнага банку «Беларусбанк» Надзія Ермакова. Найбольш цяжкія праблемы ў галіне дэмакратыі сярод еўрапейскіх краін цяпер у Расіі. Такая ацэнка намесніка памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Томаса Мэлія. Кангрэсмен Дэн Бартон паставіў Расію ў адзін шэраг з Беларусю. Гэтыя заявы прагучалі на слуханні ў Кангрэсе Злучаных Штатаў аб стане дэмакратыі і свабоды ва ўсходняй Еўропе. Слуханні праводзіў падкамітэт па Еўропе і Еўразіі камітэту ў міжнародных справах Кангрэсу Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. У Расіі Вельскі раённы суд Архангельскай вобласці адмовіў у задавальненні просьбы прадпрымальніка Платона Лебедзева аб умоўна-датэрміновым вызваленні. Раней падтрымаць хадайніцтва адмовілася пракуратура Вельскага раёну, а кіраўніцтва калоніі дало зняволенаму негатыўную характарыстыку. Трансляцыя з паседжання суду вялася ў жывым эфіры на сайце расійскай службы Радыё Свабода. Лебедзеў падаў на умоўна-датэрміновае вызваленне пасля таго, як 30 снежня разам з экс-кіраўніком ЮКАСу Міхайлам Хадаркоўскім быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі. Улады Нарвегіі правядуць расследаванне дзеянняў паліцыі 22 ліпеня, калі ў выніку падвойнага тэрарыстычнага нападу загінулі 76 чалавек. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтенберга. На адрас паліцыі пасля нападу гучала крытыка, яе абвінавачвалі ў недастаткова хуткай рэакцыі на падзеі. Паводле Сталтенбергама, нарвежскае грамадства адкажа на тэракты тым, што стане яшчэ больш дэмакратычным і адкрытым. У арганізацыі выбуху ў Осла і нападзе на моладзевы летнік на выспе ў тое прызнаўся правы экстрэміст Андэрс Брэйвік. Ён знаходзіцца пад вартай. Следства лічыць, што ён дзейнічаў адзін, аднак правярае яго магчымыя сувязі з праваэкстрэмісцкімі арганізацыямі. Мірны пратэст паміж Індыяй і Пакістанам